Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi discutăm despre un subiect de mare importanță pentru sănătatea noastră, cancerul de colon. Este o afecțiune de care suferă multe persoane din întreaga lume, dar care poate fi prevenită sau tratată cu succes dacă este depistată la timp. Vom afla împreună care sunt cauzele, factorii de risc și cele mai recente metode de diagnostic, dar și cum putem să ne protejăm de această boală. Alături de mine se află astăzi în studio domnul dr. Cristian Coroban, medic specialist gastroenterolog, care o să ne ofere câteva informații valoroase pentru prevenirea și eventual tratamentul cancerului de colon. Bună ziua, domnule doctor, vă mulțumesc mult că sunteți alături de mine și de ascultătorii Radio Târgu Mureș.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
Ce factori de risc sunt asociați cu cancerul de colon și care sunt cei mai frecvent întâlniți?
La fel ca majoritatea bolilor complexe, trebuie să împărțim factorii de risc în cei genetici și cei de mediu. Ambele componente conlucrând, ca să spun așa, la apariția acestei boli. Din punct de vedere genetic, toată lumea știe că predispoziția este dată de genele pe care le moștenim de la părinții și de la bunicii noștri în principal, și există familii în care se aglomerează, se conglomerează diversele tipuri de cancer. Și atunci, dacă cumva avem o rudă de gradul 1 sau mai multe rude de gradul 2 diagnosticate, în special cu cancer de colon, dar și cu alte tipuri de cancer, este un motiv în plus ca să ne angajăm în metodele de prevenire a acestei boli, pentru că vom avea și nu avem cum să scăpăm de această predispoziție genetică. Pe de altă parte, incidența tot mai mare acestei boli în ultimii ani se datorează în principal factorilor de mediu. Și aici trebuie să menționăm binecunoscutele toxice cu care ne colorăm existența, tutunul, alcoolul, care ambele au un rol în apariția acestui cancer. Să nu-i spunem de colon, să-i spunem colorectal, pentru că și cancerul de leg și cancerul de colon, să zicem că formează o singură entitate, chiar dacă există particularități pentru fiecare. Fumatul este unul dintre marii inamici ai stării noastre de sănătate și prin multele efecte adverse poate să favorizeze și apariția cancerului de colon. Alcoolul este de asemenea unul dintre substanțele nocive pentru intestinul nostru și folosit cu regularitate, chiar și în cantități mici, dar pentru perioade lungi de timp, poate să aducă dezechilibre care în final să crească riscul acestei boli. Aș adăuga un factor mai puțin cunoscut, dar tot mai des întâlnit, obezitatea, supraponderea, prin multiplele efecte pe care le are asupra stării de sănătate, în final poate să crească nivelul de inflamație în intestin, ceea ce contribuie la apariția cancerului de colon. Și un subiect care o să vreau să-l dezbatem mai pe larg astăzi, alimentația. Alimentația mileniului 3, alimentația omului modern, din păcate a dus la apariția în incidență din ce în ce mai mari aceste patologii și a unei incidențe mai mari la vârste din ce în ce mai tinere. Alimentația defectuoasă vom detalia poate mai târziu, săracă în fibre, dar bogată în alimente procesate, plină de conservanți și de alte chimicale, din păcate ne-a dus în situația în care vorbim de cancer de colon și la tineri.
Toți factorii aceștia care țin de stilul nostru de viață și care au efecte asupra sănătății au fost puși în evidență prin studii științifice, pentru că lumea zice, păi acum alcoolul, fumatul, alimentația sunt vinovate pentru toate bolile noastre. Deci există studii?
Cancerul de colon se găsește pe primele locuri la nivel mondial și, bineînțeles, și în România, atât ca incidență cât și ca mortalitate. De aceste este o boală de maxim interes. Principalele locuri unde se fac studii largi populaționale este Europa Occidentală și este dovedit științific această legătură. Cancerul de colon apare la un număr mare de pacienți și ca atare generează costuri foarte mari pentru sistemele de sănătate. De aceea s-au și făcut eforturi atât de mari în prevenirea cancerului de colon prin programele de screening despre care probabil vom discuta mai târziu. Deci sunt studii, s-a încercat să se înțeleagă aceste boală, s-a încercat să se vadă care sunt factorii de risc și sigur că alcoolul și tutunul sunt cert dovedite cu date științifice făcute pe sute de mii, pe milioane de pacienți că cresc incidența. Nu este doar o poveste, din păcate este cruda realitate.
Este adevărat că sunt state unde oamenii sunt obligați la o anumită vârstă să facă controale, acele controale recomandate, colonoscopia în speță, altfel chiar sunt penalizați, în sensul că plătesc o asigurare mai mare sau, știu eu, nu vor beneficia de anumite tratamente dacă se descoperă boala, dar ei nu au făcut ceea ce era obligatoriu prin programul de sănătate al țării respective.
E un bine cunoscut dicton, e mai bine să previi decât să tratezi, se aplică și acestei patologii. Ori revin la ceea ce am spus, atâta timp cât afectează și tinerii și vârstnicii, dar o bună parte din pacienți sunt încă la vârsta în care ar trebui să muncească. E o pierdere pentru o economie să iasă din câmpul muncii un tânăr. Pe de altă parte, costurile generate cu tratamentul, care este, pe de o parte, de tip operație chirurgical, tratament chirurgical, pe de altă parte, tratament oncologic prin chimioterapie, radioterapie sau imunoterapie, generează costuri foarte mari. Și atunci s-au făcut studii să se vadă dacă în încercarea de a preveni cancerul de colon avem șansa să scădem mortalitatea și morbiditatea, adică pe de o parte numărul de cazuri care apar în fiecare an, numărul de cazuri la nivel populațional total și numărul de decese prin această boală. Și s-a dovedit că anumite tipuri de cancer, să spunem cancerul gastric, care e primul care îmi vine în minte, sau pancreatic, nu beneficiază de posibilitatea de a testa populația generală prin mesaje, prin programe de prevenție, prin programe de screening, le spunem noi, această acțiune nefiind cost-eficientă, dar pe de altă parte cancerul de colon fiind atât de frecvent și fiind relativ ușor de depistat, beneficiază de programe la nivel național de screening care poate să ducă la scăderea incidenței, prevalenței și mortalității. Și atunci, în țările civilizate, unde s-a făcut acest calcul economic și s-a dovedit că este cost-eficientă prevenția și că depistează suficient de multe cazuri de leziuni precanceroase sau cancer de colon în forme în stadii incipiente, atunci s-a lansat program de prevenție, de screening la nivel populațional. Și dacă nu te înscrii în acest program, deși în anumite state ești invitat fără a fi penalizat, în alte state ești invitat, dar dacă nu participi, ești pur și simplu amendat sau ți se cresc anumite impozite sau alte astfel de măsuri. Deci nu este o chestiune opțională în anumite state, este o chestiune obligatorie. Altfel, casa de asigurări din statul respectiv consideră că te expui unui risc nejustificat, unei boli care putea fi prevenită și atunci, că vrei, că nu vrei, participi la un astfel de program. Bineînțeles că ți se explică că este în beneficiul tău, bineînțeles că ți se decontează integral programul de screening, bineînțeles că poate fi o chestie simplă de genul test din scaun, de depistare pentru sângerările oculte, practic un test din fecală prin care vedem dacă pierdem sânge pe cale digestivă, sau în alte state se merge direct pe ideea de colonoscopie. Oricare formă de prevenție, de screening am alege-o, este mai bine decât a nu face nimic.
Avem și la noi în țară posibilitatea de a face colonoscopie și acest test al hemoragiilor oculte. Și totuși, mulți oameni ajung să fie depistați într-o fază destul de avansată a bolii.
Este vorba de multiple cauze, adresabilitatea redusă a românilor la serviciilor de sănătate și aici în special este vorba de mediul rural sau de orașele mici. Din fericire, Târgu Mureșul este centru universitar, accesul la servicii medicale este foarte facil de obținut, suntem binecuvântați, atrag atenția locuitorilor acestui oraș că pentru o colonoscopie în Anglia se așteaptă 3-4 luni, pe când aici se poate obține într-un spital privat în termen de 2 săptămâni. Este extraordinar din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, dacă ești la țară, dacă nu ai familie care să te susțină, dacă nu ai adresabilitate imediată, ai nevoie de transport, ai nevoie de familie, ai nevoie de aparținători care să-și piargă zile de muncă, lucrurile se schimbă cu 180 de grade și vedem oameni care ajung târziu în stadii avansate, în care, bineînțeles că supraviețuirea este redusă, tratamentele sunt greu de suportat, de cele mai multe ori invazive și e o luptă cu șanse mici de reușită.
Pe lângă aceste motive obiective pe care le-ați expus dumneavoastră, mai sunt încă motive subiective de genul mi-a fost rușine sau mi-a fost frică de procedură sau de anestezie?
Evident, indiferent ce formă de depistare a cancerului de colon sau de încercare de a preveni această patologie alegem, e ceva care nu poate fi plăcut. Unii oameni au pur și simplu greață în a recolta proba de scaun și a aduce la laborator. Alții oameni au oroare de ideea de a face pregătirea pentru colonoscopie care presupune o diaree severă indusă cu laxative în scopul curățării intestinului. Alții oameni se tem de investigația în sine pentru că au auzit că e dureroasă, iar cei care au auzit că se poate face cu adormire, deci cu anestezie, în termen medical cu analgosedare profundă, se tem pur și simplu să fie adormiți de medicul anestezist. La noi, la colonoscopie, în afară de indicațiile puse de medici, din păcate apar oameni care fie au în familie un membru, fie au un coleg de muncă care a fost depistat cu această boală și atunci se sperie și vin oarecum disperați cu informații trunchiate obținute de pe internet și dorind să facă orice pentru a scăpa de sau de a-și reduce riscul de a trece prin această boală. Din ce în ce mai mulți tineri conștientizează necesitatea de a face colonoscopie, din ce în ce mai mulți pacienți asimptomatici vin și ne roagă să îi testăm pentru această boală, dar marea masă, marea populație încă nu este conștientă de această patologie și este și motivul pentru care am acceptat invitația dumneavoastră și am venit aici. Trebuie să se înțeleagă că România este printre primele locuri în Europa la incidența cancerului de colon, că este printre primele cauze de mortalitate. Trebuie să înțelegem că sunt două mari motive pentru care oamenii decedează în prezent: bolile cardiovasculare și bolile oncologice. Dacă dăm la o parte tot ce înseamnă infarct miocardic acut, accident vascular cerebral și celelalte cauze de probleme cardiovasculare care ajung până la stadiul de deces, oncologia este pe primul loc. Iar dintre bolile oncologice, cancerul de plămân este cel mai mortal, cum mă refer aici la incidență, și pe locul 2 este cancerul de colon. Este de maximă importanță să știm că există această boală și să facem acele mici eforturi de a preveni. Eforturi care, pe de o parte, sunt pe stilul de viață sănătos și, pe de altă parte, de a accepta aceste investigații neplăcute, dar care nu se fac foarte des și care ne conferă un beneficiu pe termen lung.
Investigații neplăcute, spuneați dumneavoastră, și dați-mi voie să spun acum că de curând am făcut o colonoscopie și nu e dracu chiar așa de negru cum pare. Chiar am trecut mult mai ușor decât mi-am imaginat inițial. Singura chestie care m-a deranjat, să spunem, că a trebuit să înghit acea soluție. Aș fi preferat să înghit niște pastile și pe urmă 2 litri de apă, dar nu e posibil, sau cel puțin asta mi s-a recomandat. Mergeți și faceți o colonoscopie pentru că este singura modalitate în care se poate descoperi această afecțiune într-un stadiu incipient care este tratabil în procent de, domnule doctor, dacă descoperiți la timp?
Ei bine, totul depinde de stadiul în oncologie și, și această boală este împărțită, să spunem, în 5 stadii, dacă numărăm și stadiul 0. Mie îmi place să vorbesc despre stadiul 0 și 1 de cancer de colon, pentru că efectiv le pot trata eu în timpul colonoscopiei și scap pacienții de intervenții chirurgicale uneori. E o mândrie pentru mine și e unul dintre motivele pentru care am și ales această specialitate de gastroenterologie pentru a putea depista cât mai multe tipuri de cancer în stadiu cât mai incipient și a oferi o șansă de vindecare. Deci aș zice că în stadiile incipiente este vindecabil 100% dacă este tratat corespunzător, iar bineînțeles că în stadii avansate, în stadiu cu metastază, în stadiu 4, vindecarea este improbabilă, în stadiu 4 avansat. Avem medicamente, medicii oncologi au un întreg arsenal de medicamente care sunt eficiente chiar și în stadiu avansat de metastaze și care prelungesc supraviețuirea, dar de cele mai multe ori bătălia este pierdută, sigur, după câțiva ani. În momentul când discuți cu un pacient oncologic, lupta pentru supraviețuire de multe ori este de la lună la lună, nu mai este de la an la an, și sunt pacienți care se bucură pentru fiecare lună sau pentru fiecare săptămână în care și-a putut o petrece alături de familie. Viața devine atât de prețioasă încât chiar dacă știe, o anumită categorie de pacienți, bineînțeles că nu toți, chiar dacă știe că finalul va fi acolo și chiar dacă știe că tot ceea ce facem cu tratamentul oncologic este să amânăm implacabilul sfârșit, totuși au această voință să lupte până la capăt și acești oameni sunt de apreciat.
Domnule doctor Cristian Coroban, aș vrea să revenim puțin la cauzele pentru care apare această problemă gravă de sănătate și să detaliem puțin pentru ascultătorii noștri fiecare în parte. Spuneați dumneavoastră că întâi de toate ați descoperit că unii pacienți fac această boală pentru că cineva din familie a avut cancer de colon sau cancer colorectal. Este o legătură foarte strânsă genetic aici sau s-a dovedit că un procent mare din cei care, știu eu, au în familie pe cineva de gradul 1 sau gradul 2 cu această boală fac la rândul lor cancer de colon?
Totul depinde de ce mutații apar. Predispoziția genetică se traduce, ca să fim mai direcți, prin anumite mutații din structura ADN-ului. Ce este ADN-ul? Toată lumea știe că corpul nostru este format din organe, organele din celule. În celule există un nucleu, iar în nucleu există o substanță numită ADN, care practic este codul genetic de care are nevoie celula pentru ca să se multiplice. Permanent în organism anumite celule mor, altele trebuie să se nască, trebuie să se divide, să se replice, și pentru ca acest proces de diviziune celulară să se facă fără erori, există o substanță numită ADN în care este înscris codul genetic. Implacabil, codul genetic suferă mutații în timpul vieții. Simpla trecerea timpului este suficientă ca să apară mutații în ADN. Noi nu putem să trăim fără să achiziționăm erori în această structură a ADN. Dar dacă am deja o genă care este cu erori moștenită de la unul dintre părinți, unul dintre bunici, unul dintre strămoși, strămoși așa mai departe, cu cât sunt mai multe mutații și cu cât avem mai multe mutații agresive, să le spunem, predispoziția este mai mare. Atenție, nu înseamnă că voi face boala. Înseamnă că am un risc peste populația generală. Riscul este una, apariția bolii este alta. Pot să am un risc mare să fac boala respectivă, să nu fac niciodată dacă stilul de viață este sănătos. Evident că cu cât avem mai multe rude, și nu e vorba doar de cancerul de colon, e vorba de multe alte tipuri de cancer. Pentru că poate să fie un cancer de sân sau un cancer de coluterin în familie, poate să fie un cancer de stomac, dar dacă observăm o agregare familială, deci un număr mare de rude, de gradul 1 sau de gradul 2, deci intră aici, să spunem, și verișori încmătuși, și observăm un număr mare de cazuri de cancer în familie, trebuie să ni se aprindă niște beculețe și să începem să ne punem întrebări și să luăm hotărârea de a trăi sănătos, să evităm toxicele de care am vorbit deja și să facem analize cu regularitate, analize de bază și după anumită vârstă să ne înscriem în aceste metode de prevenție a cancerului. Dacă extindem puțin discuția, nu uităm de examenul Babeș și Papa Nicolaou la femei, nu uităm de mamografie sau ecografia mamară la vârste mai tinere, nu uităm de PSA la bărbați, analiza din sânge pentru prostată, nu uităm de colonoscopie pentru cancerul de colon. Deci, în momentul când avem mai multe rude de gradul 1 și de gradul 2, mai ales diagnosticate la vârste fragede, deja trebuie să fim mult mai atenți. Dacă dorim un consult de specialitate la un genetician, există baterii, din păcate testele genetice sunt foarte scumpe, dar sunt mult mai ieftine decât erau în urmă cu 10 ani, deci sunt convins că vor ajunge până la urmă să fie mult mai ușor de accesat. Una peste alta, dacă avem dorința să ne cunoaștem riscul, predispoziția de a face anumite forme de cancer, se poate face prin testare genetică, prin teste de sânge. Cu mențiunea că aici iarăși trebuie să fac o paranteză la o paranteză, profilul psihoemoțional al pacientului care cere testare genetică trebuie să fie unul stabil. Dacă eu am predispoziție pentru anxietate sau pentru depresie și aflu prin testare genetică că am un risc peste medie de a dezvolta un anumit tip de cancer, este groaznic. Este ca și cum ai sta cu securea deasupra capului și aștepți ca să se întâmple o nenorocire. Unii oameni pur și simplu nu pot să treacă peste acest risc, devine o obsesie pentru ei și în loc să le facă bine, le face mai mult rău, le creează, le augmentează anxietatea. Deci, trebuie să înțelegem, încă o dată repet, riscul de a dezvolta o boală nu înseamnă că vom face acea boală, înseamnă că ne vom înscrie, vom face toate eforturile să o prevenim.
Contează foarte mult și faptul că acești factori, de fapt, pot să se combine. Deci avem un risc, să zicem, potențial, e un risc potențial, dar dacă mai combinăm și fumatul cu alcoolul și cu un stil de viață fără mișcare și cu alimente super procesate, atunci normal că e o combinație
care crește și mai mult riscul
Ribbentrop-Molotov.
Și anumiți în stilul de viață anumite lucruri le putem controla. Pot să controlez cât fumez, pot să controlez dacă mă droghez sau nu, pot să controlez cât alcool beau. E mai greu de controlat factorii de mediu, poluarea. Din păcate suntem într-un oraș poluat și încă, e o părere subiectivă, dar încă am opinia că poluarea aerului contribuie la patologia pe care o vedem și din păcate vedem destul de multă, iar pe de altă parte, eternul și fascinantul termen de stres, care are un număr infinit de nuanțe, dar are un efect direct asupra sănătății noastre. Stilul de viață modern este agitat, este permanent în lipsă de timp, asta duce și la alimentație haotică, la o igienă a alimentației precară, tulburări de somn, lipsă de somn, probleme de nutriție, cu supraalimentație, cu obezitate și dar efectiv din nou pe studii lași populaționale s-a observat că depresia, anxietatea nu trebuie să meargă până la probleme psihiatrice sub tratament. Stresul cotidian, stilul de viață agitat, este unul dintre factorii de risc pentru multiple probleme, atât cardiovasculare cât și oncologice.
Aș dori foarte mult să explicităm ascultătorilor care ne urmăresc ce înseamnă o alimentație dezordonată sau supraprocesată, de ce o persoană care mănâncă bine, poate are câteva kilograme în plus, are un risc mai mare de a dezvolta cancer colorectal.
Aici trebuie să spun că discuția este destul de largă, dar o să încerc să sumarizez. În primul rând, ce le spun pacienților mei din punct de vedere alimentar pentru sănătatea organismului, dar în special pentru sănătatea intestinului gros? Le atrag atenția că avem o alimentație insuficientă în fibre. Fibrele alimentare sunt conținute în fructe, legume, cereale, semințe, tărâțe și aș adăuga aici și oleaginoasele. Și eu încerc să vi le explic pe rând. Fructele le știm cu toții, nu le folosim în fiecare zi, dar ar trebui. Atât forma pregătită termic prin compot dată la cuptor sau mai știu orice altă modalitate de pregătire este utilă, dar în special fructele crude. Sigur, dacă se poate din sursă cât mai naturală, dacă se poate să nu fie dintr-o țară în care folosirea pesticidelor nu este necontrolată de autoritățile care reglementează așa ceva. Legumele, iarăși le știm cu toții, trebuie incluse zilnic în alimentație, sunt la baza piramidei alimentare la fel ca fructele. Nu uităm de legumele crude. E foarte bine că mâncăm tocăniță felul 2 și așa mai departe, dar nu uităm de legumele crude, unde fibra nu a apucat să se degradeze. Cerealele, când spun cereale, nu mă refer la făinos, nu mă refer la faptul că mâncăm pâine și paste și biscuiți, mă refer la cerealele neprocesate, netransformate în făină, care conțin coaja respectivă plină de fibre. Foarte, foarte puțin includem în alimentație grâul, ovăzul sau fulgii de ovăz, hrișca, meiul și așa mai departe. Mai sunt și altele, secar, amarant, etc. Ar trebui să facem eforturi în sensul acesta. Personal am reușit să includ fulgii de ovăz la micul dejun și bulgurul la masa de prânz. Sunt chiar bune, pot fi folosite, sunt accesibile ca preț și poate să înlocuiască cu succes clasicul cartof sau clasicul orez. Am spus că vreau să vă atrag atenția câteva vorbe despre oleaginase. Sub această denumire includem fasolea, mazărea, înăutul, lintea. Sunt bune, sunt bine de proteine și au suficient de multe fibre cât să facă bine organismului în general.
Mulți oameni le evită pentru că balonează.
E o discuție, poate să fie și aceasta o problemă, contează și cum sunt pregătite termic, contează și cum sunt cantitatea care este mâncată. Sigur că dacă îmi produce o reacție adversă sau am o intoleranță articulară, evit și folosesc sub o altă formă. Deci am vorbit de fructe, legume, de oleaginase, de cereale, semințele și tărâțele. Semințele, când spun semințe, nu mă refer la cele de floarea soarelui și la cele de dovleac care sunt pline de ulei și se pot folosi ca mică gustare și într-o cantitate mică, dar nu aduc aport de fibre. Mă refer aici, de exemplu, la semințele de in sau de chia, care sunt ușor de introdus în alimentație și care fac bine. Și în final ajung la unul dintre lucrurile pe care pacienții mei l-au auzit și pe care le recomand cu căldură, tărâțele. Există un număr mare de tipuri de tărâțe în comerț, tărâțe de ovăz, de grâu, de secară, dar cele mai eficiente sunt, din punct de vedere al digestiei și din punct de vedere al tranzitului intestinal, și cele care sunt cel mai ușor de folosit ca substrat de către intestinul nostru sunt tărâțele de psilium. Este o plantă care nu crește în România, din care s-a extras tărâța și care, folosită cu regularitate, are un efect benefic atât pe flora bacteriană intestinală, de care poate vom vorbi două vorbe, cât și pe evitarea constipației, pe sănătatea tractului digestiv, dar în special a colonului și a celulei intestinale care are nevoie de aceste fibre ca și substrat nutritiv. Fibrele sunt reziduri nedigerabile, neabsorbabile, care ajung în intestin și acolo există, pe de o parte, celulele intestinale care trebuie să fie sănătoase și să existe un nivel cât mai redus de inflamație, dar pe de altă parte, asta depinde de sănătatea microbiomului intestinal, de bacteriile benefice din intestin, care folosesc aceste fibre ca substrat. Ei bine, un rol cheie în apariția inflamației de intestin și în apariția cancerului de colon în final, și nu numai, și a bolilor inflamatorii intestinale și al imunității, care o bună parte, celulele imunitare sunt localizate în intestin, o bună parte din sănătatea organismului nostru în general depinde de acest microbiom intestinal, de aceste bacterii benefice în intestin, care dacă vrem să le hrănim, trebuie să avem o cantitate rezonabilă de fibre în alimentație. Undeva, să spunem, spre 30 de grame la femei, 35-40 de grame la bărbați per 24 de ore. Puțină lume are atâtea fibre în alimentație. Ne obsedează mâncarea de tip fast food, folosim foarte des, ne place foarte mult carnea, ne plac foarte mult cartofii sau orezul, dar sunt sărace în fibre. Pâinea albă, pastele, sunt sărace în fibre. Noi putem să îmbunătățim, dacă nu ne place ideea de a consuma tărâțe sau semințe sau cereale, eu accept, nu e nicio problemă. Dar atunci trebuie să, în fața raftului de la magazin, trebuie să alegem varianta îmbogățită în fibre. De exemplu, între un orez brun și un orez alb, orezul brun. Între pastele integrale și pastele simple, aleg pastele integrale. Între pâinea albă și pâinea neagră, aleg pâinea neagră. Sau pâinea cu tărâțe. Sau pâinea cu semințe. Dar trebuie să mergem pe varianta îmbunătățită, îmbogățită în fibre. Nu vreau să mănânc, să spunem, bulgur sau linte ca atare. Într-o ciorbă de legume sau de zarzavaturi sau cu carne, pun un pumnuț de linte. Efectiv, preia gustul alimentului respectiv, pe de altă parte mi-aduce fibre, ca să nu mai spun că aceste tărâțe au un efect benefic în prelungirea senzației de satietate.
Da, se umflă și dau o senzație că nu trebuie să mănânci atât.
Nu am nevoie să mănânc mai multe ore după ingestia lor. Capacitatea lor, multele lor proprietăți includ și această proprietate de a absorbi apa. Efectiv, sunt hidrosolubile, se numesc, adică persistă mai mult timp în intestin, creează o consistență normală a bolului fecal, ajută cu tranzitul și, în final, repet, sunt un substrat pentru flora bacteriană intestinală.
E important să bem și mai multă apă dacă consumăm fibră?
Bineînțeles, fibrele, dacă o luăm cu heirupul și mergem la magazin și de mâine luăm două linguri de tărâță pe fără să mai fac nimic altceva, o să mă constip, pe pur și simplu. Și mă balonez instant. E normal că ele trebuie să se hidrateze cu apă, e normal că hidratarea este esențială în această ecuație.
Între opțiunile pe care le avem la raft, să alegem un iaurt simplu sau un iaurt cu bifidus acti regularis sau cu alte adaosuri de bacterii pe care le recomandă comercianții, sunt așa foarte wow. Cum, ce să alegem?
Am avut curiozitatea să citesc etichetele unui astfel de produs. Am observat cu zâmbetul pe buze că toate variantele care erau îmbunătățite cu gust de fructe, cu alt gust decât iaurtul natural, erau puternic îmbunătățite cu zahăr. Deci cantitatea, concentrația de zahăr în acel iaurt, majoritatea sunt cumpărate de sexul feminin, de femei, dar sunt gândite ca să fie sănătoase, dar dacă adăugăm atât de mult zahăr în ele ca să fie plăcute la gust, efectul benefic asupra organismului scade, indiferent câte probiotice conține. De aceea, dacă mergem pe ideea de iaurt din comerț, atunci alegem un iaurt integral, simplu, fără gust adăugat. Într-adevăr, cele care sunt cu lactobacili sau cu bifidobacterii au o concentrație mai mare de culturi bacteriene decât celelalte, dar eu nu le recomand decât pe termen scurt. Pe termen lung, dacă ne facem obiceiul să mâncăm chefir sau iaurt sau sana sau lapte bătut, sunt suficient de mulți lactobacili cât să avem pentru flora bacteriană intestinală. Noi avem o floră nativă. Asta trebuie să înțeleagă oamenii.
care ne-am născut sau...
Cu care, care am dezvoltat-o în special în primele săptămâni luni după naștere. Aici a intervenit contactul cu mama, alăptarea la sân, modul în care am fost alimentați, aici a intervenit mediul în care am fost crescuți. Noi nu putem influența, din punctul meu de vedere, flora bacteriană decât pe termen scurt. Pot să intervin cu probiotice, pot să intervin cu astfel de iaurturi îmbogățite cu bacterii benefice, pot să intervin cu postbiotice, dar ceea ce rămâne este ceea ce am căpătat în primele săptămâni și luni de viață, primii ani de viață. Acolo este mai greu să influențez și acolo este în marea majoritatea cazurilor, echilibru spre care tindem.
Apropo de probiotice sau de bacterii sănătoase, dacă facem un tratament cu antibiotice și medicul ne recomandă să luăm probiotice, putem să sărim peste acele pastile de farmacie și să consumăm mai mult iaurt?
Nu prea, pentru că de multe ori antibioticul este prescris pentru un episod de gastroenterocolită sau pentru o diaree infecțioasă sau pur și simplu tranzitor, intestinul nostru digeră în anumite situații cu dificultate lactatele. Și atunci, cel puțin pentru partea asta de tratament în cadrul unei sindrom diareic acut sau subacut sau în cadrul unei enterocolite, ar fi mai bine pentru câteva săptămâni să luăm probiotic și nu iaurt. Pur și simplu e greu de tolerat iaurtul în stadiile respective. Dacă este pur și simplu o diaree post-antibioterapie, atunci ar fi de luat în considerare și această opțiune.
Foarte bune aceste precizări, pentru că ne prind bine. Avem tot felul de idei când luăm antibiotice și ne gândim să facem așa sau să procedăm altfel. V-aș mai întreba ceva care ține tot de afecțiunea despre care discutăm astăzi și oarecum tangențial la discuția referitoare la ceea ce mâncăm. Sunt multe persoane care în ultima vreme au fost diagnosticate cu diverse intoleranțe sau boli inflamatorii ale intestinului subțire sau intestinului gros. Au un risc mai mare de a dezvolta cancer de colon sau de rect aceste persoane?
Sunt lucruri total diferite. Bolile inflamatorii intestinale sunt un factor de risc dovedit pentru cancerul de colon. Aici vorbim de cele două mari patologii, boala Crohn și colită ulcerativă, în care inflamația este cronică, boala este prezentă pentru toată viața, inflamația este persistentă ani și ani și ani, încercăm să transformăm boala într-un stadiu de remisiune, uneori reușim, uneori nu reușim. Acolo pacienții trebuie să fie urmăriți endoscopic prin colonoscopii seriate la un interval de timp dictat de extensia leziunilor și de controlul bolii și lucrurile sunt clare și stabilite acolo. La pacienții cu intoleranțe alimentare este diametral opus. Pentru mine e aici o confuzie de termeni pentru că se numește boala celiacă, este cunoscută și ca intoleranță la gluten, ori nu e un termen bun, intoleranță la gluten, e o boală acolo, e o boală celiacă. Intoleranțele, pentru mine termenul de intoleranță înseamnă un pacient care nu are capacitatea să digere bine un anumit aliment. Păi eu pot să am o intoleranță la înghețată, iar dumneavoastră puteți să avea intoleranță la consumul de ceapă. Ce înseamnă? Că după ce am mâncat ceapă, aveți diverse simptome supărătoare. Orică vorbim de balonare sau reflux, durere abdominale, crampe, colici, diaree sau plenitudine, senzație de prea plin. Deci, pentru mine, aceasta înseamnă intoleranță față de anumit aliment. Nu are legătură cu cancerul de colon. Aici putem să stăm liniștiți, intoleranțele sunt extrem de frecvente, unii pacienți și le identifică și evită alimentul respectiv, alții fac investigații exhaustive și până la urmă ajung la aceeași concluzie că se poate trăi fără acel aliment, dar nu intră în factorii de risc al cancerului de colon.
Mă bucur că am lămurit și acest aspect, pentru că uneori oamenii au diverse idei și mituri referitoare la boli sau la alimentele pe care le consumă. Un ultim aspect pe care aș vrea să-l clarific în legătură cu cauzele care duc la apariția cancerului colorectal. În ce măsură sedentarismul are legătură cu această boală?
Are legătură sedentarismul pentru că predispune la suprapondere, care se transformă în obezitate. Așa cum am menționat, obezitatea are o pleiadă de efecte în organism, printre care și predispoziția la diferite tipuri de cancer, numai de cel de colon și de rect. Sunt și alte tipuri de cancer la care pacientul obez este predispus. Intervine aici și flora intestinală datorită lucrurilor pe care pacientul obez le înghite sau tipul de alimentație pe care îl are, care de multe ori este deficitar, carențat în fibre sau vitamine minerale esențiale, excesiv de multă hrană procesată și mâncare de tip fast food. Intervine din nou flora bacteriană intestinală, intervine nivelul de inflamație care este subclinică, dar este persistentă, care poate fi prezentă în intestinul pacientului obez, și una peste alta, din păcate, incidența crescută din ultimii ani are multiple explicații, dar și această epidemie de obezitate care a apărut încă de vreo 20 de ani în Statele Unite, dar acum s-a extins în toată lumea, inclusiv în România.
E o afecțiune legată de bunăstarea oamenilor care, sigur, astăzi avem alimente mult mai accesibile, mai ieftine față de altă dată. Sigur, ne plângem că sunt scumpe și așa, dar față de acum 100 de ani, multe alimente sunt mult mai accesibile.
Sunt mai accesibile și sunt mai bogate în calorii. Industria alimentară, pe care am o mare supărare, pentru că e ghidată de profit și eu înțeleg mecanismele astea economice, și e ghidată și de ceea ce cere piața, pentru că e o piață concurențială, dar ca să ne... creierul nostru este setat să răspundă pozitiv la dulce, pentru că așa a fost pe scara evolutivă. Acest dulce ne-a adus energie, iar grăsimile ne-a adus un aport de calorii. Ei, în urmă cu câteva mii de ani, supraviețuirea depindea de asta. Nu mâncam 3 mese pe zi și în momentul când găseam ceva de mâncare, trebuia să compensăm toate celelalte perioade în care înfometau. Și atunci creierul nostru este presetat de la mama natură să răspundă pozitiv La dulce, și atunci industria alimentară speculează asta și introduce glucide și zahăr în conținutul alimentelor, răspunde la grăsime și atunci se adaugă diferite uleiuri ca și componente a alimentelor, și ne trezim că un aliment foarte plăcut la gust, și primul care îmi vine în minte sunt foietajele sau produsele de patiserie, sunt de fapt deosebit de nesănătoase. Aduce grăsimi, zahăruri și calorii. Și trebuie să ne protejăm, trebuie să fim atenți la ceea ce mâncăm.
Domnule doctor, puțin timp ne-a mai rămas din această emisiune și tare aș vrea să discutăm puțin despre diagnosticul pe care îl faceți dumneavoastră în cabinetul de gastroenterologie. Atunci când vine un pacient și recomandați o colonoscopie, faceți o examinare detaliată a interiorului colonului. Chiar am avut o discuție cu cineva nu de mult, îmi spunea că a făcut și CT și remene și totuși s-a recomandat colonoscopie. Nu multă lume înțelege de ce colonoscopia este superioară acestor metode de diagnostic wow, pe care mulți oameni și le doresc. Chiar merg la medic și spun vreau trimitere la CT, vreau trimitere la remene. De ce este superioară colonoscopia?
Trebuie să ai cunoștințe medicale ca să înțelegi indicația pentru fiecare examinare în parte, dar din punct de vedere al detaliilor pe care le obținem, colonoscopia este superioară CT-ului și remeneului. Sunt multiple motive tehnice și o să vă dau doar câteva detalii. Colonoscopia presupune o pregătire cu laxative, deci conținutul fecaloid al intestinului este golit. Colonoscopia presupune insuflarea cu aer, deci pur și simplu intestinul este destins în timpul colonoscopiei și atunci intestinul nu are o suprafață plată, el are pliuri care se aplatizează prin insuflare. Detaliile pe care ni le permite colonoscopul sunt mult mai mari, pentru că ne putem apropia cu vârful colonoscopului la 2 mm de mucoasă, 3 mm de mucoasă și atunci putem să vedem și leziuni care sunt plate, ori un tomograf sau un RMN poate să vadă doar cancer în stadiu avansat, nici măcar în stadiul incipient și foarte rar polip de mari dimensiuni. Când vorbim de patologia tubului digestiv, de organele cavitare care conțin aer, stomac, intestin subțire, intestin gros, sigur că ne ajută imagistica, CT-ul și RMN-ul, dar în special pentru a caracteriza peretele. Ori noi la gastroscopie, respectiv la colonoscopie, caracterizăm, investigăm suprafața internă a stomacului, respectiv a colonului, mucoasa gastrică și mucoasa colonului, unde, de fapt, apar leziunile premaligne, precanceroase. Unul dintre principalele scopuri ale colonoscopiei este depistarea polipilor de colon. Acești polipi, de cele mai multe ori, au formă de proeminență, ca o ciupercuță, alteori sunt plați. Sunt leziunile care nu dau simptome decât când sunt foarte mari și rar, de cele mai multe ori sunt asimptomatici, îi achiziționăm, între ghilimele, odată cu vârsta, dar pot fi scoși în timpul colonoscopiei printr-o intervenție numită polipectomie endoscopică, sunt excizați de către medicul gastroenterolog. S-a dovedit științific pe studii largi de pacienți că această îndepărtare a polipilor de pe intestinul gros duce la scăderea incidenței cancerului de colon sau la scăderea mortalității acestei boli dacă depistăm boala prin colonoscopie în stadiu incipient. Deci, polipectomia endoscopică este unul dintre principalele motive pentru care nu e bine să ne gândim la diverse modalități imagistice, colonografie CT sau colonoscopie virtuală, cum îi spun unii, RMN și așa mai departe. Pentru că în timpul colonoscopiei putem, pe de-o parte, să luăm biopsii, adică să luăm probe din mucoasa intestinală, ciupituri, care să fie ulterior analizate histopatologic și putem să îndepărtăm polipii, adică putem să scădem incidența cancerului de colon. Niciodată un examen CT nu o să scadă incidența cancerului, nu are cum. În schimb, colonoscopia este o metodă de screening, o metodă de a preveni această boală. Când o efectuăm, aici este o discuție pe care o avem la cabinet cu medicul gastroenterolog. În populația din România, la un pacient care nu are factori de risc, nu fumează, nu este obez, nu bea alcool decât foarte rar și nu are membrii de gradul 1 sau de gradul 2 în familie, are o alimentație corespunzătoare, eu recomand să nu se grăbească lucrurile și să se înceapă la 50 de ani. Chiar dacă pacientul este asimptomatic.
Dar bărbat, femeie, indiferent?
Bărbat, femeie, indiferent de sex. Dar dacă avem factori de risc și mai mult, dacă avem simptome de alarmă, este obligatoriu să se facă colonoscopia la orice vârstă. Și aici să vă spun câteva lucruri despre simptomele de alarmă. Sângerările anale, în termen medical, rectoragia este probabil cel mai important simptom. Dacă vedem sânge în scaun și este un mare semnal de alarmă. Nu mă refer la firicelul de sânge constatat pe bucata de hârtie igienică în urma fricțiunii excesive post-defecație. Nu mă refer la asta. Mă refer la sânge în scaun sau la suprafața scaunului, în vasul de toaletă. Poate fi proaspăt, poate fi sub formă de cheaguri, poate fi de orice culoare, roșu vișiniu, roșu închis bordeaux. Dacă vedeți sânge sau credeți că aveți sânge în scaun, mergeți și discutați cu un medic. Alți factori, alte simptome de alarmă care trebuie menționate pentru că implică obligativitatea adresării la medic sunt scăderea în greutate, pierderea poftei de mâncare, tulburările de tranzit cu debut recent, deci dacă în ultimele luni brusc am constatat ori că suntem mai frecvent constipați, ori că trecem prin episoade numeroase de diaree, ori că s-a schimbat frecvența și consistența scaunului față de ceea ce eram noi obișnuiți, e un factor de risc și e un simptom de alarmă și trebuie să-l discutăm cu un medic. Și sunt și alte simptome mai mai rar întâlnită, dar care ne sugerează că nu trebuie să așteptăm și trebuie să efectuăm analize de sânge, analize de scaun și colonoscopie. Una peste alta, vreau să conștientizăm un obicei foarte simplu. Înțeleg că e neplăcut, pentru unii e grețos, pentru unii e jenant, dar trebuie să o spunem cu subiect și predicat. Înainte de a trage apa la vasul de toaletă, vă rog, aruncați un ochi, nu numai pe hârtia de toaletă, în interior. Dacă vedeți sânge, adresați-vă medicului. Paranteză. Cea mai frecventă cauză de sângerare este boala hemoroidală. De departe, hemoroizii sunt cei care sângerează cel mai frecvent. Dar, din păcate, situația asta maschează cancer de colon, maschează situații în care pacientul are polipi. Pacientul cu hemoroizi, pentru a se asigura că sângerează hemoroizii, după câteva episoade de sângerare din hemoroizi, este recomandabil să-i se facă o colonoscopie, tocmai pentru a demonstra că restul intestinului este normal. Tocmai pentru a demonstra că în următorii ani sângerările pe care le avea nu sunt de cauză oncologică, nu este niciun polip, nici o tumoră, nici o colită sau altă cauză, ci sunt doar hemoroizii. Sângerările de hemoroizi sunt în general cu sânge roșu proaspăt. Pot fi și cu cheaguri, dar mai rar. Dar dacă ne culcăm pe ureche, am hemoroizi, am avut de când am fost însărcinată, n-am nicio problemă, ori mai sângerat de 10 ori și până acum, ratăm momentul când potențialul cancer de colon sau potențialul polip sângerează și ajungem târziu la medic. Chestia asta, cel puțin câțiva pacienți în fiecare an care ajung să-i depistez eu cu cancer de colon, se întâmplă. Colonoscopia nu este o treabă care o facem frecvent. Colonoscopia este bine făcută, cu pregătire corespunzătoare, foarte bună, la un medic experimentat care are un aparat cu rezoluție bună, se face și cu îndepărtarea în totalitate a polipilor. Trebuie să atrag atenția că majoritatea centrelor medicale din România și din Târgu Mureș nu îndepărtează polipi, dar asta e o altă discuție. Deci dacă toți polipii sunt îndepărtați, sau măcar toți polipii mari sunt îndepărtați, câțiva ani de zile nu mai trebuie să efectuăm colonoscopie.
Și când știi ce ai, știi ce ai de făcut. Dacă nu ai nimic, nu trebuie să faci nimic, dar dacă ai ceva, știi ce ai de făcut în continuare. Să nu ne culcăm pe urechi, așa cum spunea dumneavoastră. Încă o întrebare ultima, promit, dacă un pacient are indicații și pentru gastroscopie, poate să fie făcută această manevră medicală, această investigație, cu aceeași anestezie, e important pentru oamenii care se tem oricum să meargă la medic.
În primul rând trebuie să atrag atenția că colonoscopia cu anestezie a degrevat pacientul de tot ceea ce înseamnă simptomatologie din timpul investigației. Este un mare ajutor pe care ne-l dau medicii anesteziști, administrează pe venă un sedativ care adoarme, este o sedare simplă pe branulă, nu trebuie să fie teamă de ea, riscul anestezic este redus, pacientul doarme, se trezește relaxat, ca după un somn plăcut, nu simte durere, nu simte balonare, marea majoritate a cazurilor, nu exagerez, se trezesc cu zâmbetul pe buze sau măcar într-un stadiu de relaxare. Ei bine, Casa de Asigurări de Sănătate, din fericire, în ultimii ani ne acoperă și această posibilitate de a face și gastroscopia împreună cu colonoscopia sub anestezie. Cu alte cuvinte, adormim odată pacientul și facem ambele investigații, obținem informații destul de exhaustive atât de despre sănătatea stomacului cât și a colonului. În 40 de minute avem mai multe organe investigate, pentru că la gastroscopie investigăm și esofagul și prima porțiune a duodenului, la colonoscopie putem investiga ultima porțiune a intestinului subțire numită ileon terminal. Deci suntem bucuroși că într-o spitalizare de zi de 2 ore și jumătate putem să efectuăm ceea ce pe vremea când erau eu rezident dura o săptămână și pacientul stătea o săptămână în spital ca să facă așa ceva.
A avansat medicina și ne bucurăm pentru asta. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Cristian Coroban, pentru informațiile esențiale și pentru sfaturile utile pe care ne-ați oferit în emisiunea de astăzi. Sperăm că ascultătorii noștri au înțeles importanța prevenției și a screening-ului pentru depistarea timpurie a cancerului de colon și rect. Este esențial să fim atenți la semnele corpului nostru, așa cum a precizat domnul doctor, și să nu amânăm vizitele medicale. Vă încurajăm să discutați cu medicul dumneavoastră despre opțiunile de prevenție și screening disponibile. Rămâneți sănătoși și aveți grijă de dumneavoastră. Vă mulțumesc că ne urmăriți și până data viitoare aveți grijă de sănătatea pe care o aveți. Numai bine, prieteni!